Θα διαβάσουμε από τον Λόγο του Κυρίου μας από το βιβλίο του Ιώβ. Από το βιβλίο του Ιώβ στο κεφάλαιο 16 και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 1 έως 6 και στη συνέχεια λίγο πιο μετά στο κεφάλαιο. Ιώβ 16, 1 έως 6. Ο Ιώβ αποκρίθηκε: «Λόγια καθώς αυτά έχω ακούσει πολλές φορές. Είσαστε όλοι θλιβεροί παρηγορητές. Μου λέτε πότε τα αερολογήματά σου θα τελειώσουν και ποια η ανάγκη πάντα να απαντάς. Κι εγώ θα ήξερα να μιλώ καθώς εσείς μιλάτε αν ήμουν στη θέση τη δική σας και εσείς στη δική μου. Κι εγώ θα ήξερα να σας κατακλίζω στα κύματα των λόγων μου και να κουνάω σαν σοφός το κεφάλι μου. Θα ήξερα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου, να σας παρηγορώ με άδειες κουβέντες. Όμως ούτε μιλώντας αλαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας λιγοστεύει». Και λίγο εδάφιο παρακάτω από το εδάφιο 15. «Τα ρούχα μου τα πένθυμα έγιναν με το δέρμα μου ένα και κοίτω με εξουθενωμένος πάνω στο χώμα. Το πρόσωπο μου φλόγωσε από το κλάμα μου, μαύρες σκιές κυκλώνουν τα μάτια μου. Και ωστόσο βία δεν έπραξα και καθαρή ήταν η προσευχή μου. Ο γη μη σκεπάσει στο αίμα μου, ας μην κρυφτεί και έτσι πνιγεί η φωνή του. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στον ουρανό, ώστε το δίκαιο μου να το υποστηρίζει. Οι φίλοι μου με μπέζουν και εγώ με δάκρυα στρέφομαι προς το Θεό». Κύριε Θεός μας, σήμερα το πρωί ερχόμαστε μπροστά Σου σαν μια εκκλησία, σαν ένα σώμα να προσευχηθούμε, να φέρουμε τις ανησυχίες μας σε Σένα που είσαι ο Βασιλιάς του Σύμπαντος. Να φέρουμε τα οικονομικά μας σε Σένα που είσαι ο Κύριος ο Προμηθεύων. Να φέρουμε τους αρρώστους μας σε Σένα που είσαι ο μεγάλος μας γιατρός. Φέρουμε ιδιαίτερα τον αδερφό μας Τάσο Φουντούκη στην παρουσία Σου. Προσευχόμαστε να τον δυναμώνεις και να δίνεις σοφία στους γιατρούς που τον φροντίζουν. Φέρουμε τους πενθούντες μας, Κύριε, σε Σένα που είσαι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Προσευχόμαστε για την οικογένεια Καλοτεράκη, καθώς αυτή τη βδομάδα έκλεισε ένας χρόνος από τότε που φύγει ο Φιλίμωνας. Για την αδερφή μας την Κική, την αδερφή μας τη Μαρία, την αδερφή μας την Ευγενία που χάσαν τις μητέρες τους. Προσευχόμαστε η δική Σου παρηγοριά και η δική Σου ειρήνη να είναι στις καρδιές τους. Προσευχόμαστε για τις δασκάλες του Κυριακού Σχολείου που αυτή τη στιγμή διακονούν τα παιδάκια μας. Εσύ να τους δίνεις σοφία, να τις ευλογείς τη δική τους ζωή και να τις ευλογείς τη διακονία τους τώρα, καθώς κηρύττουν και εκείνες το λόγο Σου. Και προσευχόμαστε, Κύριε, για τα παιδιά μας, τους εφήβους, τους νέους μας, να δούμε από κάθε ένα από τα παιδιά της Εκκλησίας μας έναν άνθρωπο της Βασιλείας Σου. Να δούμε άντρες και γυναίκες της Βασιλείας Σου που θα κάνουν οικογένειες που θα ζουν για τη Βασιλεία Σου. Προσευχόμαστε, Κυρία, τον καθένα από εμάς κάθε μέρα να μας φέρνεις πιο κοντά σε Σένα. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, Κύριε, για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και για την αυριανή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Όποιοι και να είναι, προσευχόμαστε Εσύ να τους δίνεις φόβο δικό Σου και σοφία για το πώς να μας κυβερνούνε. Και Εσύ να κάνεις έλεος στη χώρα μας, Κύριε, με όλα αυτά που περνάει. Φέρουμε τον Ποιμένα μας μπροστά Σου και την Επιτροπή της Τοπικής Συνόδου που διακονεί στην Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης. Εσύ να ευλογήσεις τους αδερφούς εκεί και να ευλογήσεις την Εκκλησία μας εκεί. Εσύ να ευλογήσεις την Εκκλησία μας στο αεροδρόμιο, τους Ρωμά, τον αδερφό μας, τον Γιάννη και την Κατερίνα που διακονούν εκεί. Εσύ, Κύριε, να μας οδηγήσεις σαν Εκκλησία να ζούμε με ενότητα, να ζούμε για τη Βασιλεία Σου. Και προσευχόμαστε, Κύριε, για το έργο Σου σε όλο τον κόσμο, για όλους τους ιεραποστόλους που κηρύττουν σε όλες τις χώρες, σε όλα τα έθνη. Για όλους τους αδερφούς μας που διώκονται στη Συρία, στο Ιράκ, σε κάθε άλλη χώρα που υπάρχει διωγμός. Ζητάμε τη δική Σου προστασία πάνω τους, αλλά πάνω απ' όλα τη διάδοση του δικού Σου λόγου. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε πάλι από το βιβλίο του Ιώβ, αυτή τη φορά από το κεφάλαιο 2. Ιώβ 2. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 11 έως 13. Ο Ιώβ είχε τρεις φίλους, τον Ελιφάζ, τον Βιλδάδ και τον Σοφάρ. Όταν λοιπόν αυτοί οι φίλοι του έμαθαν τη μεγάλη συμφορά που βρήκε τον Ιώβ, ήρθαν καθένας από τον τόπο του και συμφώνησαν να τον επισκεφθούν για να του συμπαρασταθούν και να τον παρηγορήσουν. Καθώς όμως τον είδαν από μακριά, ούτε καν τον αναγνώρισαν και ξέσπασαν σε κλάμα γοερό. Ξέσκισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στα κεφάλια τους, και προσέξτε εδώ, και έπειτα κάθισαν μαζί του κατά γης 7 μερόνυχτα, κανένας τους δεν μιλούσε, γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του. Την Πέμπτη που μας πέρασε, πέρασε ένας χρόνος από τότε που έφυγε από ανάμεσά μας ο αδερφός μας, ο Φιλίμωνας, ο Καλυτεράκης. Στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, καθώς ερχόντουσαν αυτά τα γεγονότα ξανά στο μυαλό μου, άρχισαν πάλι να έρχονται χίλιες σκέψεις, χίλια γιατί. Γιατί ο Θεός να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Γιατί σε έναν τέτοιο άνθρωπο, με μια τέτοια μαρτυρία. Γιατί σε μια τέτοια οικογένεια που έχει γίνει ευλογία στις ζωές όλων μας. Άπειρα γιατί. Όχι μόνο σε αυτόν τον θάνατο, σε κάθε θάνατο. Σε κάθε απώλεια. Κάθε φορά που ένας γνωστός μας χάνει έναν δικό του άνθρωπο. Κάθε φορά που εμείς χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο. Τα γιατί είναι πολλά και είναι βασανιστικά. Το θέμα είναι όμως πώς στεκόμαστε σαν πιστοί μπροστά σε αυτά τα γιατί. Για πολλά χρόνια, αδερφοί, στις εκκλησίες μας έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται να ρωτάμε Θεέ μου γιατί. Ότι κατά μία έννοια είναι βλάσφημο ο άνθρωπος να ρωτάει τον Θεό γιατί. Το πρόβλημα με αυτή την αντίληψη είναι ότι πολλές φορές η ίδια η Γραφή επαναλαμβάνει την ερώτηση «Θεέ γιατί». Το βιβλίο των Ψαλμών είναι γεμάτο από τέτοιες προσευχές, όπου ο άνθρωπος πάει μπροστά στο Θεό και ξεσπάει το παράπονό του, ξεχύνει τη θλίψη του, ρωτάει γιατί. Αυτή η ψαλμή είναι η λεγόμενη ψαλμή θρήνου. Και προσέξτε, αυτή η ψαλμή δεν είναι λίγη. Τις προάλλες βρήκα αυτό το γράφημα που απεικονίζει όλους τους ψαλμούς, χωρισμένους κατά είδος. Κάθε κύκλος που βλέπετε είναι ένας ψαλμός. Κάθε χρώμα που βλέπετε είναι ένα διαφορετικό είδος ψαλμού. Η κύκλη με το κόκκινο χρώμα είναι η ψαλμή δοξολογίας που υπάρχουν. Η πράσινη κύκλη είναι η ψαλμή ευχαριστίας. Η πορτοκαλί κύκλη αριστερά είναι η λειτουργική ψαλμή, η ύμνη. Και δεξιά άλλες κατηγορίες ψαλμή σοφίας, βασιλική ψαλμή. Αλλά ποια είναι η κατηγορία με τους περισσότερους ψαλμούς από όλες? Η ψαλμή θρήνου, πάνω δεξιά με τα μπλε. Πάνω από το 1/3 των ψαλμών έχουν να κάνουν με θρήνο. Στο βιβλίο των ψαλμών υπάρχουν περισσότεροι ψαλμοί θρήνου παρά ψαλμοί δοξολογίας. Υπάρχουν 59 ψαλμοί θρήνου και 41 ψαλμοί δοξολογίας. Φοβερό, δεν είναι? Να το πάμε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα. Πάμε στους ψαλμούς του Δαβίδ. Εδώ η υπεροχή είναι συντριπτική. Από τους 74 ψαλμούς που αποδίδονται στο Δαβίδ, οι 44 είναι ψαλμοί θρήνου. Το 60% των ψαλμών του Δαβίδ είναι ψαλμοί γραμμένοι στην κοιλάδα, ψαλμοί γεμάτοι παράπονο, θλίψη, αγωνία, θυμό και πολλά γιατί. Αναρωτιέμαι αν κάποιος έκανε ένα αντίστοιχο γράφημα για τους ύμνους του δικού μας υμνολογίου, τι θα έβρισκε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κήρυγμα. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε, αδερφοί, από αυτήν την εικόνα είναι ότι δεν είναι αμαρτία το να ρωτάμε τον Θεό γιατί. Ίσα-ίσα η ίδια η Γραφή το κάνει αυτό πάρα πολλές φορές. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να ρωτάμε τον Θεό γιατί συνέβηκε κάτι. Γιατί πέθανε ένας δικός μας. Γιατί να συμβεί κάτι άσχημο. Το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση γιατί. Είναι ότι πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να δώσουμε και την απάντηση. Το πρόβλημα δεν είναι να ρωτάμε το Θεό γιατί, είναι ότι πολλές φορές πάμε εμείς να δώσουμε και την απάντηση. Και αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί προσπαθούμε με τη λογική μας να εξηγήσουμε κάτι που δεν χωράει στη λογική μας. Είναι πρόβλημα γιατί από τη μια ρωτάμε το Θεό γιατί, αλλά από την άλλη πάμε εμείς καπάκι να απαντήσουμε εκ μέρους του Θεού. Πάνω απ' όλα είναι πρόβλημα γιατί με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές αντί να παρηγορήσουμε τους αδερφούς μας, καταλήγουμε να τους πληγώνουμε περισσότερο. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε καλό, καταλήγουμε να κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Ενώ έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε τους αδερφούς μας και να τους παρηγορήσουμε, άθελά μας τους στεναχωρούμε ακόμα περισσότερο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που συμβαίνει για αιώνες. Εδώ και αιώνες άνθρωποι που πενθούν για κάποιον δικό τους. πληγώνονται από συμβουλές άλλων ανθρώπων, καλοπροαίρετων ανθρώπων, οι οποίοι στην ειλικρινή τους προσπάθεια να βοηθήσουν κάνουν περισσότερο κακό χωρίς να το θέλουν. Ακόμα και πιστοί άνθρωποι, θεοφοβούμενοι άνθρωποι, αναγεννημένοι άνθρωποι έχουν τον κίνδυνο να κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος. Όμως αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι λέμε και τι δεν λέμε σε έναν άνθρωπο που πενθεί. Τι λέμε και τι δεν λέμε ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό που θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος θα είναι παρηγοριά Χριστού και όχι αμπελοφιλοσοφίες δικές μας, έστω και αν είναι διανθισμένες με εδάφια. Και για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό, θέλω να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ιώβ στο κεφάλαιο 16, εκεί που ανοίξαμε πριν. Ιώβ, κεφάλαιο 16. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας εκεί, θέλω να κάνω ένα σχόλιο γενικότερα για το βιβλίο του Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Από τα 42 του κεφάλαια, η πλειοψηφία είναι φιλοσοφικές συζητήσεις. Και ακριβώς γι' αυτό πολύ συχνά όταν διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ, δεν το διαβάζουμε ολόκληρο. Δεν έχουμε την υπομονή να το κάνουμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε, ένα επιλεκτικό διάβασμα ως εξής. Το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 1. Ο Θεός δοκιμάζει τον Ιώβ. Ο Ιώβ χάνει την περιουσία του, τους δούλους του, τα ζώα του και τα 10 του παιδιά μέσα στην ίδια μέρα. Κεφάλαιο 2. Ο Ιώβ χάνει την υγεία του και η γυναίκα του λέει «Βλαστήμα το Θεό» και πέθανε. Εκείνος όμως μένει πιστός στο Θεό και μετά έρχονται οι φίλοι του Ιώβ να τον παρηγορήσουν και να συζητήσουν. Κεφάλαιο 3-41. Μπλα, 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 μπλα. Κεφάλαιο 42, ο Θεός αποκαθιστά τον Ιώβ και τον ευλογεί πολλαπλάσια από πριν. Όχι και ο πιο συμμετρικός τρόπος για να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Ξέρω θα μου πείτε, μα δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ κουραστικά τα ενδιάμεσα κεφάλαια, μακρόσυρτη μονόλογη. Είναι πολύ κουραστική όλη αυτή η φιλοσοφική συζήτηση. Αλλά ξέρετε αδερφοί, ίσως αυτό ακριβώς να είναι και ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα του βιβλίου του Ιώβ. Ότι σε στιγμές πένθους το πολύ μπλα μπλα βλάπτει. Κουράστηκες να διαβάσεις τις εξηγήσεις των φίλων του Ιώβ και δεν πένθεις. Φαντάσου ο Ιώβ που πενθούσε κιόλας και έπρεπε να τα ακούσει όλα αυτά. Ο άνθρωπος υπέφερε από αυτά που περνούσε και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπέφερε και από αυτά που άκουγε. Αν θέλει κάποιος να συνοψίσει τα κεφάλαια 3 έως 41 του Ιώβ σε μία φράση, αυτή θα ήταν «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια». Αυτό λέει και ο Ιώβ στο κεφάλαιο 16 που θα διαβάσουμε σήμερα. Προσέξτε ότι δεν είμαστε ούτε στα μισά του βιβλίου, αλλά ο Ιώβ δεν αντέχει άλλο με αυτά που ακούει. Σε αυτήν την ερώτηση, Θεέ μου, γιατί, οι φίλοι του Ιώβ προσπαθούν να το απαντήσουν με χίλιους τρόπους. Μέχρι που ο Ιώβ κουράζεται. Ιώβ λοιπόν 16:1. Ο Ιώβ αποκρίθηκε. Λόγια σαν αυτά έχω ακούσει πολλές φορές. Είσαστε όλοι θλιβεροί παρηγορητές. Προσέξτε αδερφοί το οξύμορο, θλιβεροί παρηγορητές. Καλά και θλιβεροί και παρηγορητές. Υποτίθεται ότι κάποιος που είναι παρηγορητής υπάρχει για να διώχνει τη θλίψη, όχι για να δημιουργεί περισσότερη. Αυτοί όμως κάνουν ακριβώς αυτό. Θέλετε κι άλλο, ο Ιώβ το χοντρένει στο επόμενο εδάφιο. Πότε θα τελειώσουν τα λόγια του αέρα? Γιατί πρέπει πάντα να απαντάτε? Θυμάστε αυτό που λέγαμε πριν, ότι το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση «Γιατί, Θεέ μου», είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση. Αυτό λέει ο Ιώβ εδώ. Γιατί πάντα πρέπει να προσπαθείτε να δώσετε απάντηση? Έλεος. Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτομέρεια στην ιστορία του Ιώβ που μας διαφεύγει πολλές φορές. Τη διαβάσαμε στο δεύτερο ανάγνωσμα. Είναι στο κεφάλαιο 2 εκεί που είπε ότι φτάνουν οι φίλοι του Ιώβ και για 7 μέρες δεν μιλάει κανείς. Λέει, κάθισαν μαζί του κατά γης 7 μερόνυχτα, κανένας τους δεν του μιλούσε γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του. 7 μέρες παρέα και σιωπή. Παρέα και σιωπή. Αυτά είναι που χρειάζεται ένας άνθρωπος που πενθεί. Παρέα και σιωπή. και έναν ώμο να κλάψει. Αυτά, ούτε εξηγήσεις, ούτε φιλοσοφίες, ούτε κηρύγματα. Παρέα και σιωπή και έναν ώμο να κλάψει. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας, γιατί σαν κοινωνία δεν αντέχουμε τη σιωπή. Δεν γίνεται ο φίλος μας να κλαίει μπροστά στα μάτια μας και εμείς να καθόμαστε σιωπηλοί. Να μην έχουμε να του πούμε κάτι, να τον βοηθήσουμε. Κάτι πρέπει να πω γιατί θα σκάσω. Προσέξτε όμως τι μόλις είπα. Κάτι πρέπει να πω γιατί εγώ έχω ανάγκη να μιλήσω. Όχι αυτός. Εγώ έχω την ανάγκη, όχι εκείνος που πενθεί. Εκείνος που πενθεί δεν θέλει εξηγήσεις. Παρέα θέλει. Αυτό που του λείπει είναι η παρουσία του ανθρώπου που έχασε. Την παρουσία μας θέλει και την παρέα μας, ακόμα και χωρίς λόγια. Ίσως καλύτερα χωρίς λόγια. Είναι τρομερά ενδιαφέρον ότι ο Ιώβ δεν παραπονιέται πουθενά στους φίλους του, γιατί τις πρώτες 7 μέρες δεν του είπαν τίποτα. Επί 7 μέρες του κάνουν μόνο παρέα και σιωπή. Κανένα παράπονο ο Ιώβ. Ποτέ δεν τους ρωτάει γιατί δεν μιλάτε ρε παιδιά. Μέχρι που μιλάνε και ανοίγουν το στόμα τους. Και να του παράπονο. Γιατί πρέπει να μιλάτε πάντα. Αυτό είναι το ένα που τους λέει. Και το άλλο που είναι ακόμα πιο χοντρό. Πότε θα τελειώσουν τα λόγια του αέρα. Ξέρετε, είναι συγκλονιστικό ότι αυτό που ο Ιώβ αποκαλεί λόγια του αέρα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένας από τους φίλους του Ιώβ θεωρεί ότι τα λόγια τους είναι ένα μήνυμα από τον ίδιο το Θεό. Του λέει τόσο πολύ περιφρονείς τις παρηγοριές που ο Θεός σου στέλνει με τις φρόνιμες κουβέντες μας. Αυτό λέει ο φίλος του Ιώβ. Με άλλα λόγια του λέει, αυτά που σου λέμε είναι λόγια από τον ίδιο το Θεό για σένα. Και ο Ιώβ απαντά, αυτό που μου λέτε είναι λόγια του αέρα. Έλεος, σταματήστε. Και με ένα συνδυασμό σαρκασμού και αυτοσαρκασμού, ο Ιώβ προσθέτει, αν ήμουν στη θέση σας και εσείς στη δική μου, και εγώ θα ήξερα να μιλάω καθώς εσείς μιλάτε, και εγώ θα ήξερα να σας κατακλίζω στα κύματα των λόγων μου και να κουνάω το κεφάλι μου σαν σοφός. Θα ήξερα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου, να σας παρηγορώ με άδειες κουβέντες. Μα επιτέλους τι του είπαν πια και είναι τόσο θυμωμένος. Ποιες είναι επιτέλους αυτές οι άδικες κουβέντες, αυτά τα λόγια του αέρα. Υπάρχουν κυρίως 3 πράγματα που έχουν πει οι φίλοι του Ιώβ στα προηγούμενα κεφάλαια. Οπότε προφανώς αυτά τα 3 είναι που αποκαλεί λόγια του αέρα. Και αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, του λένε, υπάρχει μια λογική εξήγηση. Δεύτερον, έχεις κάνει κάποια αμαρτία. Δεν μπορεί, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Τρίτον, αυτό που σου λέμε είναι ένα μήνυμα από το Θεό. Υπάρχει λοιπόν μια λογική εξήγηση, Ιώβ. Το σύμπαν λειτουργεί με ένα νόμο. Ο Θεός τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Αν τους καλοσκεφτείτε, αδερφοί, υπάρχει και εδάφιο αλλού στη γραφή που μοιάζει να λέει ακριβώς το ίδιο. Στις παροιμίες λέει: όποιος παίρνει αδικία θερίζει συμφορά. Άρα, Ιώβ, αν θερίζει συμφορά, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάποια αμαρτία. Εκ πρώτης όψεως, οι φίλοι του Ιώβ μοιάζει να έχουν δίκιο και μάλιστα να έχουν και εδάφιο με το μέρος τους. Όπως και πολλοί άνθρωποι σήμερα, όταν πάνε να παρηγορήσουν κάποιον που πενθεί, έχουν το εδάφιο έτοιμο στο στόμα τους. Κανείς φυσικά δεν θα πει ένα τέτοιο εδάφιο σε κάποιον που πενθεί. Κανείς δεν θα πάει σε κάποιον που πενθεί να του πει: μάλλον κάποια αμαρτία έκανες. Κανείς δεν θα το πει αυτό. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα ότι το να πεθάνει κάποιος είναι αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας. Προσέξτε όμως κάποια παραπλήσια πράγματα που ακούγονται. Ίσως ο Θεός να ήθελε να τον προφυλάξει από κάτι άλλο που θα έκανε αν ζούσε. Σοβαρά. Και εσύ που το ξέρεις. Ή αν κάποιος πέθανε από αρρώστια. Δεν είχε αρκετή πίστη. Αλήθεια. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, εάν στην πράξη λες το ίδιο με τους φίλους του Ιώβ. Απλά εκείνοι του λέγαν κάτι δεν πάει καλά με την υπακοή σου. Εσύ του λες κάτι δεν πάει καλά με την πίστη σου. Λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Η ίδια η φράση. «Θεέ μου, τι κακό έκανα» ή «Τι αμαρτίες πληρώνω» μοιάζει να υπονοεί ότι το κακό συνδέεται με κάποια δική μας αμαρτία. Το ίδιο δηλαδή με αυτό που λέγανε οι φίλοι του Ιώβ. Χρειάζεται προσοχή στο τι λέμε ή στο πώς σκεφτόμαστε. Αλλά επίσης χρειάζεται προσοχή στο τι εδάφια χρησιμοποιούμε. Δεν είναι κάθε εδάφιο για κάθε περίσταση. Ναι, βεβαίως, ως χριστιανοί, αυτό που μας δίνει ελπίδα είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δίνει παρηγοριά στον πενθούντα. Ναι και αμήν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι κάθε εδάφιο κατάλληλο για κάθε περίσταση. Ακόμα και τα εδάφια περί πένθους. Δεν είναι κάθε εδάφιο πένθους για κάθε περίπτωση πένθους. Το πρόβλημα είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ συχνά όλοι έχουν ένα εδάφιο παρηγοριάς, το οποίο όμως δεν είναι πάντα κατάλληλο. Προσέξτε, αδερφοί, το λάθος που κάνουν οι φίλοι του Ιώβ και το οποίο μπορεί πολλές φορές να κάνουμε και εμείς σήμερα. Απομονώνουν ένα εδάφιο από τα συμφραζόμενά του. Παίρνουν ένα εδάφιο χωρίς να δουν τι λέει πριν και μετά και το κάνουν τελικά με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που το εν λόγω εδάφιο πράγματι λέει. Για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, το εδάφιο που είπαμε πριν, όποιος παίρνει αδικία θερίζει συμφορά. Το νόημα είναι ότι η αδικία φέρνει συμφορά. Προσέξτε, η αδικία φέρνει συμφορά. Οι φίλοι του Ιώβ όμως συμπεραίνουν ότι ισχύει το αντίστροφο, ότι η συμφορά πρέπει να έχει υπάρξει επειδή έχει υπάρξει αδικία. Το εδάφιο όμως δεν λέει αυτό. Το εδάφιο ποτέ δεν λέει το αντίστροφο. Οι φίλοι του Ιώβ παίρνουν ένα εδάφιο που στο μυαλό τους μοιάζει σχετικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζει ο φίλος τους. Όμως με το να το χρησιμοποιούν έτσι, δεν κάνουν μόνο κακή ερμηνευτική, κάνουν και κάτι πολύ χειρότερο, πληγώνουν το φίλο τους. Πριν όμως πούμε τι χαζή που είναι οι φίλοι του Ιώβ, ας προσέξουμε γιατί το ίδιο λάθος μπορεί να κάνουμε και εμείς σήμερα. Κανείς μας μπορεί να μην πάρει το συγκεκριμένο εδάφιο, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια που συχνά χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις πένθους, γιατί στο μυαλό μας είναι κατάλληλα. Ενώ μπορεί να μην έχουν καμία σχέση. Θέλω να ξεχωρίσω τρία, ένα top 3 από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια για πενθούντες. Νούμερο 1. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Το οποίο στην πράξη πολλές φορές είναι απλά ευαγγελικός τρόπος να πούμε όλα θα πάνε καλά. Ή κάθε εμπόδιο για καλό. Μόνο που το κείμενο δεν είχε ποτέ αυτό το νόημα. Πρώτον, τίποτα δεν εγγυάται ότι όλα θα πάνε καλά. Πού το ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά? Δεύτερο και σημαντικότερο, ποτέ δεν διαβάζουμε ένα εδάφιο απομονωμένο από τα συμφραζόμενά του, το είπαμε πριν. Και τα συμφραζόμενα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι καταπέλτης. Το αγαθό σε αυτή την περίπτωση είναι συνώνυμο του να μορφωθεί Χριστός μέσα σου. Εάν το έχω προσέξει αυτό, τότε η φράση «τα πάντα συνεργούν στο αγαθό» σημαίνει «τα πάντα συνεργούν στο να μορφωθεί περισσότερος Χριστός μέσα σου». Αυτό όμως είναι πολύ διαφορετικό από το «όλα θα πάνε καλά». Ίσα-ίσα μπορεί να σημαίνει «τίποτα δεν θα πάει καλά», αλλά έτσι θα μορφωθεί περισσότερος Χριστός μέσα σου. Αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ακούσει κάποιος που πενθεί? Δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια. Λέω αν τελικά είναι όντως το κατάλληλο εδάφιο για έναν άνθρωπο που μόλις έχασε κάποιον δικό του. Δεύτερη παρεξήγηση, οι χριστιανοί δεν πρέπει να κλαίνε. Εδώ δεν είναι μόνο ένα εδάφιο, είναι πολλά. Από το πάντοτε χαίρετε μέχρι το «η δύναμή μου είναι του Κυρίου η χαρά». Και πολλά άλλα εδάφια που μιλάνε για τη χαρά του Κυρίου. Το ερώτημα όμως είναι τι σημαίνει η χαρά του Κυρίου. Όντως η Βίβλος μιλάει για τη χαρά του Κυρίου. Αλλά από πότε αυτή η χαρά σημαίνει ότι ένας χριστιανός πρέπει να είναι πάντα χαρούμενος? Εάν αυτό είναι το νόημα, γιατί υπάρχουν τόσοι ψαλμοί θρήνου? Γιατί ο εκκλησιαστής λέει ότι υπάρχει ο καιρός του κλαίν. Υπάρχει ο καιρός να κλαίει κανείς. Γιατί ο Δαβίδ γράφει ότι έχω χύσει τόσα δάκρυα που γεμίζω φιάλι. Και γιατί ο Χριστός κλαίει, ο ίδιος ο Χριστός κλαίει στον τάφο του Λάζαρου. Και το κάνει παρόλο που ξέρει ότι σε ένα λεπτό θα τον αναστήσει. Είναι απίστευτο πως ο ίδιος ο Χριστός έκλαψε μπροστά στον τάφο του φίλου του, αλλά όχι, εμείς δεν θα κλάψουμε. Θα είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν θα κλάψουμε, δεν θα φορέσουμε μαύρα στην κηδεία, δεν θα αφήσουμε να φανεί ότι είμαστε στεναχωρημένοι. Επιτέλους, ας απενοχοποιήσουμε το κλάμα. Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούμε να πούμε σε κάποιον που πενθεί είναι να του πούμε «μην κλαις». Ο άνθρωπος θέλει να κλάψει, χρειάζεται να κλάψει. Ένας άνθρωπος που έχασε το παιδί του σε τροχαίο πριν πολλά χρόνια, έγραψε ένα βιβλίο μετά από αυτό με τίτλο «Μη μου στερείτε το πένθος μου». Και στο βιβλίο αυτό ανέφερε πόσο κουραστικό ήταν όταν κάποιοι άνθρωποι με όλη τους την καλή διάθεση τον επισκέπτονταν και είχαν πάντα τη σκέψη ότι πρέπει πάση θυσία να τους σταματήσουν το κλάμα. Και ο άνθρωπος έλεγε «Ε, όχι, το χρειάζομαι». Πόσοι άνθρωποι του είπαν «Πρέπει να είσαι δυνατός τώρα» ή «Πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσεις». «Ακόμα δεν το ξεπέρασες». «Όχι, δεν το ξεπέρασα». «Η δική μου ταχύτητα δεν είναι ίδια με τη δική σου ταχύτητα». Ο πόνος κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός. Ο χρόνος που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να συνέλθει είναι διαφορετικός. «Εγώ θα συνέλθω στο δικό μου χρόνο, όχι στον δικό σου», έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Διάβαζε κάτι που έλεγε ο Σέξπιρ. «Όλοι μπορούν να κυριεύσουν ένα πένθος εκτός από εκείνον που το έχει». Κοινώς έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αλλά μόνο εκείνος που έχει το πένθος ξέρει τι περνάει. Ότι μπορεί να πενθεί πολύ επειδή αγαπούσε πολύ, όχι επειδή κάτι πάει λάθος με αυτόν ή με αυτήν. Αντί λοιπόν να στέκομαι από μακριά ή ακόμα χειρότερα, αντί να κρίνω τον αδερφό μου και να του λέω «Δεν προσπαθείς να γίνεις καλά, άντε ακόμα», αντί να το κάνω αυτό, ας δεχτώ ότι θέλει το χρόνο του. Ας είμαι δίπλα του όσο εκείνος χρειάζεται και όχι όσο εγώ κρίνω ότι του χρειάζεται. Να είμαι δίπλα του όσο εκείνος χρειάζεται, όχι όσο εγώ νομίζω ότι χρειάζεται. Ο Ιώβ στην περικοπή που διαβάσαμε λέει, φοβερό εδάφιο, «Ούτε μιλώντας αλαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας λιγοστεύει». Ούτε μιλώντας αλαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας λιγοστεύει. Φοβερή φράση. Ο πόνος είναι εκεί, στη ζωή του αδερφού μας. Είσαι διατεθειμένος να μείνεις εκεί για όσο χρειαστεί, μαζί του, μαζί της. Πρέπει να πω και ένα τρίτο εδάφιο. Τα μετρία. Και αυτό είναι το «κλαίεται με τα κλαιόντων», το τρίτο παρεξηγημένο εδάφιο. Θα πούμε ποια έννοια. Αυτό το εδάφιο παρεπιπτόντως είναι η καλύτερη απάντηση στο προηγούμενο, στα προηγούμενα εδάφια που υποτίθεται υποστηρίζαν ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να κλαίνε. Και να ορίστε ένα εδάφιο που όχι μόνο λέει ότι μπορούν να κλαίνε, αλλά επιβάλλεται να κλαίνε. Είναι και εντολή. Προσέξτε όμως τι λέει και τι δεν λέει αυτό το εδάφιο. Και γιατί το βάζω στα παρεξηγημένα. Λέει «κλαίετε με τα κλαιόντων», όχι «φιλοσοφείτε με τα κλαιόντων». Λέει «κλαίετε με τα κλαιόντων», όχι «φιλοσοφείτε με τα κλαιόντων». Ο Θεός δεν μας καλεί να δώσουμε όλες τις εξηγήσεις στον άνθρωπο που πενθεί. Μας καλεί να είμαστε εκεί για Αυτόν. Όταν κάποιος έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο, αυτό που του λείπει περισσότερο είναι η παρουσία του άλλου. Γι' αυτό και το εδάφιο αυτό μας ζητάει να είμαστε εκεί με την δική μας παρουσία. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο έναν άνθρωπο που έχασε έναν δικό του είναι η μοναξιά. Είναι ο φόβος ότι θα μείνω μόνος μου. Θα μείνω μόνη μου. Και ο μοναδικός τρόπος να μην μείνει μόνος του είναι να είμαστε εμείς εκεί. Και ας μην μπούμε τίποτα. Ας είναι η παρουσία μας μια αγκαλιά και ένας ώμος για να κλάψει εκείνος που το έχει ανάγκη. Ακόμα και χωρίς λόγια. Ίσως καλύτερα χωρίς λόγια. Το να είμαστε εκεί έχει δύναμη. Μιλούσα χθες με την αδερφή Μαρία Καλοτεράκη. Μου έλεγε πόσο βοηθάει σε αυτή τη διάρκεια αυτού του ενός χρόνου. Πόσο πολύ την έχει βοηθήσει όποτε δέχεται ένα τηλέφωνο στο ξεκάρφωτο. Από κάποιον που λέει πήρα να πω ότι σε σκέφτομαι. Πόσο έχει βοηθήσει ένα μήνυμα στο κινητό και όχι μόνο τις πρώτες μέρες και μετά, μέσα στο πένθος. Και όχι απαραίτητα με ένα εδάφιο ή με κάτι πολύ φιλοσοφημένο, απλά με το να είμαστε εκεί για τον άλλο. Και μια τελευταία σκέψη, αδερφοί, πριν κλείσουμε. Ίσως το πιο συνηθισμένο από όλα που ακούγεται στις περιπτώσεις είναι η φράση «Ο Θεός έχει ένα σχέδιο», το οποίο βγαίνει και σε άλλες παραλλαγές. Όλα συμβαίνουν για ένα σκοπό. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει λάθη και διάφορα άλλα παρόμοια. Ναι, ο Θεός δεν κάνει λάθη. Επίσης, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από δικηγόρους. μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του πάρα πολύ καλά. Οι φίλοι του Ιώβ που προσπαθούν να υπερασπιστούν το Θεό, τελικά περισσότερο πληγώνουν τον Ιώβ παρά υπερασπίζονται το Θεό. Ο ίδιος ο Θεός στο τέλος που εμφανίζεται είναι πολύ θυμωμένος μαζί τους, με αυτούς που νομίζαν ότι τον υπερασπιζόντουσαν. Ο Θεός τους λέει, σταματήστε επιτέλους να προσπαθείτε να δώσετε απαντήσεις. Και το ίδιο το βιβλίο του Ιώβ κλείνει χωρίς να δώσει απάντηση τελικά στο Θεέ μου γιατί. Φοβερό δεν είναι? Ο ίδιος ο Ιώβ σε όλο το βιβλίο λέει, αχ και να είχα μπροστά μου το Θεό, μόλις τον έλεπα θα του έλεγα, έλα εδώ γιατί. Και μόλις βλέπει μπροστά του το Θεό, ούτε γιατί, ούτε τίποτα. Ούτε ζητάει απάντηση. Γιατί η παρουσία του Θεού είναι η απάντηση. Η παρουσία του Θεού είναι η απάντηση. Ο Ιώβ εξακολουθεί στο τέλος του βιβλίου να μην καταλαβαίνει το γιατί. Να μην καταλαβαίνει γιατί συνέβη ό,τι συνέβη. Αλλά ξέρει ότι ο Θεός είναι εκεί και αυτό του αρκεί. Η απάντηση είναι η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού ακόμα και χωρίς την παρουσία των απαντήσεων. Η παρουσία του Θεού μέσα στον πόνο. Καθώς ο άνθρωπος αυτός βλέπει ότι ο Θεός είναι εδώ, η παρουσία του Θεού είναι εδώ, την αισθάνομαι στην καρδιά μου, αλλά πάνω απ' όλα τη βλέπω στο πρόσωπο του αδερφού μου και της αδερφής μου που είναι δίπλα μου. Σαν σώμα Χριστού είμαστε εδώ για να κλαίμε με τα κλαιόντων, ακόμα και χωρίς να μιλάμε, ίσως και καλύτερα χωρίς να μιλάμε. Παρέα και σιωπή. Παρέα και σιωπή και προσευχή. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός πάσης παρηγοριάς. Θέλουμε, Κύριε, να φέρουμε μπροστά σου όλους τους αδερφούς μας που πενθούν. Θέλουμε να ζητήσουμε τη δική σου παρηγοριά επάνω τους, τη δική σου παρηγοριά στις καρδιές τους, αλλά και να μας δώσεις και τη σοφία εμείς να είμαστε παρηγοριά για αυτούς, καθώς είμαστε δίπλα τους. Καθώς τους παίρνουμε ένα τηλέφωνο, καθώς τους στέλνουμε ένα μήνυμα, καθώς τους λέμε απλά σε σκεφτόμουν και προσευχόμουν για σένα. Και θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όσες φορές έχουμε πει κάτι σε κάποιον αδερφό μας ή αδερφή μας που πενθεί και χωρίς να το θέλουμε τον έχουμε πληγώσει. Ελέησέ μας, Κύριε. Δίνε μας σοφία στο τι να λέμε, δίνε μας σοφία στο να είμαστε σιωπηλοί όταν δεν ξέρουμε τι να πούμε και να είμαστε και για τον αδερφό μας και την αδερφή μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη και έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Η χάρη του Κυρίου του να είναι μαζί μας. Αμήν.